Rwyf weithiau'n Llundain ac weithiau'n Nghaer ac weithiau'n dair amdani. Weithiau'n gwasgu fy mun mewn cell ac weithiau mell oddi wrthi. I gofleidiw'n flod ar hos, te bawn yn agos ati.